ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ደቕንኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 20-215 ወይ ከዓ 13-207 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝህነፅሎ ግድብ ህዳሴ ብምህዳይ ቴክኖሎጂ ክጥምት እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
የቐኒ ለምንያ ከመይ ተምሲኡ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ወታደራት ሶማልያ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ወታደራዊ መጥቃዕቲ የካይዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ወታደራዊ ወፍሪ ይሳተፍ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ጽላልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ኣሚሶምን ብተወሳኺ ሓይልታትን እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኣሚሶም 4395 ወታደራት ምውፋራ ሓበሬታ ሚኒስተር ምክልኻል ይገልጽ። ኣብዚ ናይ ሎም ወፍሪ ይሳተፍ ዘሎ ተወሳኺ ሓይሊ ክንደይ ከም ዝኾነ ግን ንጹር ኣይኮነን። ኣብ ከባቢታት ቤይንን ጌዶን ይካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ብኣየርን ምድርን ዝተደገፈ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ወፍሪ ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ካብ ዝተሓበሎም ናይ ገጠር ከባቢታት ሓዊሱ ንምድምሳስ ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሬታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዝመጽእ 26 ሓምለ ንዑደት ናብ ኢትዮጵያ ክጓዓዙ እዮም። እቶም ፕሬዚዳንት ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪካን ክራኸቡ እዮም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዑደት ፕሬዚዳንት ኦባማ ንርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምርጓድ ዕድል ስለ ዝህባ ተሓጒስና ኣለና ይብሉ ማርታ ቫንደር ዎልፍ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይኻትና ኣላ።
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብሩ ውዕደት ኣብ ታሪክ ኣብ ስልጣን እናሃለዉ ማእኸል ሕብረት ኣፍሪቃ ንዝኾነት ኢትዮጵያ ዝበፅሑ ዘለዉ ፈላማይ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣለዉ። ሰበስልጣን ሕብረት ኣፍሪቃ ውን ኢትዮጵያን እውን እቲ ውዕደት ብዝበለፀ ርክባት ንምጥንኻር ዘኽእል እዩ ይብሉ ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ሙልጌታ። እቲ ውዕደት ኣዝዩ ረባሒ እዩ። ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ንሓደ 100 ዓመት ዝኣክል ኣዝዩ ፅቡቅ ርክብ ኣሕሊፈን እየን። ብዙሓት ንሃገርና እውን በፂሖ ዮም እዚ ዕደት እዚ ከዓ ኣብ ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ሓድሽ ምዕራብ ዝኸፍት እዩ። ድሕሪ ምባል ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ጉዳያት ፀጥታን ኣሸበርትን ብምትሕባር ይሰርሓ ኣለዋ ኢሎም
We are fighting a battle against terrorist elements in this region in the
south. ኣብዚ ከባቢና ምስ ኣሸበርቲ ንዋጋእ ፀንሕና ኢና። ጉጅለታት ሸበረ ኣብ ከባቢና ክጋፍሑ ካብ ዝጀምሩ ንነዘ ምስ ዩናይትድ ስቴትስን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ብምዃን ጠጠው ንምባሎምን ንኸይጋፍሑን ሓቢርና ንሰርሕ ኣለና። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ምስ ኣሜሪካውያን ፈተውትና ነዞም ኣሸበርቲ ክንዋጋእ ኢና ጸኒሕና። ስለዚ ርክባትናን ምትሕግጋዝናን ክጠናኸር እዩ።
ሰበስልጣን ሕብረት ኣፍሪካውን ፕረዚደንት ኦባማ ማእኸል እቲ ሕብረት ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዝግበር ተስፋ ከም ዘለዎም ምክትል ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኤራስቶስ ሙዋቺ ይገልጹ።
ፕረዚደንት ኦባማ ውድ ኤሌቬትድ ቱ ዳት ሌቨል ኣንድ ዊ ሆፕ from this visit that the key issues that we deal with
ዑደት ፕረዚደንት ኦባማ ነቲ ቅድሚ ሕደት ዓመታ ዝጀመረ ልዝብ ክብ ከብሎም ምስቶም ፕረዚደንት ኣብ ጉዳያት ሰላምን ፀጥታን ኤነርጂን ሕርሻን ዝበሉ ቀንዲ ኣጀንዳታት ንምልዛብ ተስፋ ኣለና። ኣብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝተኻየደ ልዝብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዞም ኣጀንዳታት መሪሕነት ኣርያ እያ።
ፕረዚደንት ኦባማ ቅድሚ ናብ ኢትዮጵያ ምኻዶም ኣብ ኬንያ ክበፅሑ እዮም።
ኣቦ ወንበር ኣርበኞች ሸውዓተ ጉንበት ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ካልኦት ኣባላት ኣመራርሓን እቲ ፓርቲ ወታደራዊ ቃልሲ ንምክያድ ጠቕሊሎም ናብ ኤርትራ ምኻዶም ተፈሊጡ። ቁፅሮም ዕላው ዘይኮነ ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ፓርቲ ሒዞም ዝተጓዓዙ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ናብ ኤርትራ ዝኸዱሉ ምክንያት ብወታደራውን ህዝባውን ምንቅስቃስን ንኢህወደግ ንምውጋል እዩ። ኣባል ኣመራርሓ ኣርበኞች ጉንበት ሸውዓተ ዶክተር ታደሰ ብሩ ካብ ለንደን።
ዶክተር ብርሃኑ በአሁኑ ሰዓት ትግሉ የሚገኝበት ቦታ ላይ ይገኛል። እንግዲህ አርበኞች ግንቦት ሰባት ለገበ ትግል ዘርፍ ነው የሚከተለው።
ዶክተር ብርሃኑ አብ ሰዓት እዚ እቲ ቃልሲ ኣብ ዝርከበሉ ቦታ እዮም ዝርከቡ። አርበኞች ግንባር ሸውዓተ ኩለ መዳይ ቃልሲ እዩ ዝኽተል። ካብ ኩለ መዳይ ቃልስታት ሓደ እዩ ብህዝባዊ ዓመፅ ነቲ ስርዓት ምቕያር ዝብል እዩ። ብፆትና እዚ ናይ ቃልሲ ኣግባብ ናብ ዘካይድሉ ቦታ ኣትዮም ኣለዉ። ስእሎም ዝተረኣየ ኣብ ከተማ ኣስመራ ምስ ኣተዉ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ብፆትና ናብ ዝርከብሉ በረኻታት ክኸዱ እዮም ኢለ እየ ዝግምት እዮም ዝበሉ ንሶም። ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ናብ ኢትዮጵያ ምስ ዝኣተውን ተቓለስቲ ብምፅምባር እቲ ቃልሲ ዝሓተ ዋጋ ንምኽፋል ብፆትና ናብ ዝርከብሉ ቦታ ንምቅላስ እዮም ናብ ኤርትራ ዝተጓዓዙ ኢሎም ብምወሳኽ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ይሰርሕዎ ዝነበሩ ሙያ መምህርነት ጠቕሊሎም ገዲፎም እንተኮይኖም ዝተሓቱ እቶም ኣባል ኣመራርሓ እወ ገዲፎምዎ ክብሉ ንመሳርሕትና ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣረጋጊፆም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ ብገበን ሽበር ኣብ ልዕሊ ዝኸሰሶም ኣርባዕተ ብሎጎራት ልማዓንቲ ሰኒ ብይን ክህብ ትፅቢት ዝተገብረ እኳ እንተኾነ ከይተውሃበ ተሪፉ። ኸሶም ብሚኒስተር ፍትሒ ቅድሚ 11 መዓልታት ዝተቋረፀ ብሎጎራትን ጋዜጠኛታትን ከምኡ ውን ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣርባዕተ ተኸሰስትን ብይን ንምስማዕ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ነይሮም። ይኹን እምበር ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተሰምዑ ምስክራት ዓቃቢ ሕጊ ዝተወሰኑ ምስቲ መዝገብ ተታሒዙ ስለ ዘይቀረበ ብይን ንምሃብ ከም ዘይከኣለን ቃል ምስክራት ብምትሕሓዝ ን22 ሓምለ ከቕርብን ኣዝጅሎ ይብል ጸብጻብ ምልስካቸው ኣምሃ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ናዕበኛታት ቦኮ ሓራም ብዛዕባ ዝፈጠርዎ ስግኣትን ካልኦት ጉዳያትን ንምዝርራብ ምስ ናይ ናይጀርያ ፕሬዚዳንት ሙሐማድ ቡሃሪ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ልማዓንቲ ሰኒ ተራኺቦም። ፕሬዚዳንት ኦባማ ናይጀርያ ኣዝየን ኣገደስቲ ሃገራት ዓለም ካብ ዝበሃላ ሓንቲ ክብሎ ብምፅዋዕ ኣብ ቀረባ ዝተኻየደ ምርጫን ሰላማዊ ስግግር ስልጣንን ቅርብነት ናይጀርያ ንዴሞክራሲያዊ ስርዓት ዘረጋግፅ ኢሎም። ፖሊስ ሲሲሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ን335 ስደተኛታት ካብ ኣሌግዛንድርያ ናብ ኣጉስታ ሲሲሊ ብምስካር ንዝተጠርጠሩ ሰለስተ ግብፃውያን ኣሲሩ። እቶም ጥርጡራት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንሰባት ብምስካር ገበን ተኸሲሶም ኣለዉ። ኣብ ታንዛንያ ንልዕሊ 75,000 ብሩንዳውያን ዘፅለለ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣብ ዘተሓሳስብ ደረጃ ከም ዝርከብ ዶል ኣልቦ ሓካይም ዝተባሃለ ትካል ገሊጹ። ኣብ ቱርኪ ደቡባዊት ምብራቅ ከተማ ስሩስ ብዝተፈፀመ ርእሰ ቅትለታዊ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 28 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ኣስታት 100 ሰባት ድማ ቆሲሎም። ሎማዓንቲ ሰኒ ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። ኣብ መወዳእታ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ንስምምዕ ኒክሎራዊ ፕሮግራም ኢራን ሎማዓንቲ ሰኒ ኣፅዲቐዎ። ንቁጠባ ኢራን ዘልመሰ ቁጠባዊ እገራታት ንኽልዓል መንገዲ ዝፀርግ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኩሎም ወኪላት 15 ኣባል ሃገራት ብሓደ ድምፂ ተቐቢሎም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ኣመስግነካ ገብረን። ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብኣትሌቲክስ ኢና ክንጀምር ንሎሚ። ኣብ ትሕቲ ፅላል ሓፍታ ጥሩነሽ ዲባባ ተኸዊላ ነዊሕ ዝዘለቐትን እሽተይ ሓፍታ ገንዘቤ ድባባ ሎሚ ናይ ገዛእ ርእሳ ዝናኣድ ብልጫታት ኣብ ምምዝጋብ ትርከብ። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ሞናኮ ፈረንሳ ኣብ ዝተሳተፈትሉ ውድድራት ዳያመንድ ሊግ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣብ 1500 ሜትሮ ኣመዝጊባ ኣላ። መርበብ ሓበሬታ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዓለም እቲ ዘይፍፀም ነገር እያ ፈፂማ ኢሉ ንኣዳ። ገንዘቤ ን 1500 ሜትሮ ርሕቐት ዝዛዘመትሉ ግዜ 3 ደቂቓን 50 ሴኮንድን 07 ማክሮ ሴኮንድን እዩ ነይሩ። ቅድሚኡ ዝነበረ ክብረ ወሰን 3 ደቂቓ 54 ሴኮንድን 46 ማክሮ ሴኮንድን 4 ሴኮንድን ገለ ማክሮ ሴኮንድን እያ ቀርዲዳትሉ። ገንዘቤ ዲባባ ደጊም ዓይነይ ናብ 5,000 ሜትሮ ተኺል ኣለኹ ሓድሽ ክብረ ወሰን ንምምዝጋብ ክፍትን እየ ኢላላ ንርኢ። ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ነቲ ድሕሪ 5 ዓመታት ዝካየድ ኣፍሪካዊ ግጥማት ዘይ ፕሮፌሽናል ተሰለፍቲ ዝሳተፍሉ ውድድራት ቻን ክተተኣናግድያ። ንፕረዚደንት ፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ጁነዲን ባሻ ዝጠቐሰ ትካል ዜና ፋና إثيوبيا نزعدل زيز رغبت بمسارات كونفدراشن كعسو أغري أفريقا زقربا لحطن سلاز تقبلن يو تبايلو لو بزي كازي تسوى أفريقا إثيوبيا متنقاد كم زحادتتن ملسي كاف نتسبة ألنا إيلوم إتون بريزيدنت بستأساس رزينا أب نازريت أداما غزيفن زمناون استاديوم كم زهنت تقاليتو لو تزهنت استاديوم كساب سومانا شح تملكاتاي ناي متنقاد عقمي كلو أيو واقعو هدنت شعارت بليون كرشي سلست عموتن فرقان كود أيو قال استاديوم باهردار استاديوم عدي سببان إذ لومينت زلو أدامان مسكالوت استاديومات تدماميرو إثيوبيا أهغراوي قطمات نمتنقاد عقمي كفتر اللاي زولو تنتن تلو سبورت او زيناون فتسيبنا لنا
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ኢትዮጵያ ይህነፅ ዘሎ ገዚፍ ምንጪ ኤሌክትሪክ ግድብ ህዳሴ እቲ ፈላማይ መጠን ዘፍርዮ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክሳብ ንዓመታ ንኸመንጩ ኮይኑ ተወጢኑ ስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ ዛጊድ ኣስታት 44 ሚእታዊ ህንፀቱ ዝተዛዘመ እቲ ግድብ ኣብ ስግግር ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ወሰናይ ተራ ኣለዎ እውን ይብሉ ቀንዲ መሃንዲስ እቲ ፕሮጀክት ኢንጂነር ስመኞ በቀለ በትረ ስልጣን እዩ ናብቲ ስፍራተ ህንፀት እቲ ግድብ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
24 መጋቢት 2003 ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ መለስ ዜናዊ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እምነ ኩርናዕ ግድብ ህዳሴ ኣብ ዘንበሩሉ እዋን ንኹላትና ሃንደበትን ዘገረመን ነይሩ ኩላትና እውን ተሓጓስና ገሊፅና ኢና ይብሉ እቶም ኢንጂነር ኣብ ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ልዕሊ 9,000 ሰብ ሙያ ኣለዉ እቶም ኣስታት 400 ወፃእተኛታት ፈለማ 520 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጭው ገዚፍ ስራሕ ግድብ ከምዝተጀመረ እዩ ተገሊጹ ነይሩ ኣብ ህንፀት እቲ ግድብ ክልተ ተዋሳእት ኣለዉ ኣስራሒ ወይ ከዓ ቆጻሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮንትራክተር ድማ ስራሕቲ ሲቪልን ሃይድሮ ሜካኒክስን ዝሓቆፈ እዩ ኣብ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ዝነጥፍ ሳሊኒ ኤምፒ ጆሊ ጣልያናዊ ኩባንያ ኮርፖሬሽን ሓፅን መፅን ኢትዮጵያ ድማ ሃይድሮ ሜካኒካል ሃይድሮሊክስ ስቲል ስትራክቸር ዝተባሃለ ኤሌክትሮኮ ሜካኒክ ኣብ ምዕያይ ይርከብ ኣብ ምዕዋት ህንፀት እቲ ገዚፍ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ዝኾነ ግድብ ህዳሴ ኣብ መኻርቲ ኮይኖም የገልግሉ ዘለዉ ክልተ ተላፈንቲ ኩባንያታት ኮነቤሌ ፈረንሳዊ ትካልን ኤሌክትሪኮ ኮንሰልት ዝበሃል ጣልያናዊ ኩባንያ እውን ኣለዉ ይብሉ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ኣብቲ ስፍራ ካብ ዝስርሑ ኣገደስቲ ህንፀታት ግድብ መመንጫዊ ሓይሊ መከፋፈሊ ኤሌክትሪክን ካልኦትን ከም ዘጠቓልል ናብኡ ንምብቃዕ ቅድመን ድሕረን ፍተሻ ስራሕቲ ከም ዝተዛዘሙን ይዛዘሙ ከም ዘለውን ሎሚ ኣብ ምንታይ ብርኪኦም ግን ዘለዉ ተባሂሎም ኢንጂነር ስመኘው ይምልሱ
44% ያህል ኣፈጻጸምን ያሳያል አሁን ከረንትሊ ያሉት የስራ ደረጃዎች ማለት ነው
ስልጠት ስራህና አብዚ እዋን እዚ 44% ከም ዝተፈጸመ እዩ ዝሕብር መብዛሕትኡ ስራሕቲ ኳዕቲ ፈጺምና ናይ ኣርማታ ምምላእ ስራሕ ኣብ ምክያድ ኢና ንርከብ ገዚፍ ሓይሊ መብራህቲ ንምውናን ኣብ ስራሕቲ ህንፀት ኣለና እዚ ግድብ እዚ 1780 ሜትሮ ንጎኒ 145 ሜትሮ ድማ ቁመት ዝህልዎ ግድብ እዩ ክኸውን
ማይ ብጎኒ ንከይልሑኽ ዝእግድ ዘተኣማምን ግድብ ሳደልዳም ይበሃል 5.0 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱን 50 ሜትሮ ዝቕመትን እውን ኣብ ምስራሕ ይርከብ ኢሎም እቶም ኢንጂነር ህንፀት ግድብ ተሰሪሑ ምስ ዝዛዘም መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብየማነ ጸጋም ሩባ ኣባይ 175 ሜጋዋት ናይ ምንጫዊ ዓቕሚ ዘለዎን ተርባይናት ወይ ከዓ ጀነረተራት ካብቲ ሩባ ብኢድ የማን 10 ዩኒት ወይ ከዓ ክፍልታት ብኢድ ጸጋም እቲ ሩባ ድማ 6 ዩኒታት ወይ ከዓ ክፍልታት ክህሉ እዩ ብሓፈሽኡ 6,000 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንረኽበሉ ኩነታት ኢና ንሰርሕ ዘለና እውን ኢሎም ብዘይካዚ መጠን ዝዓቆረ ማይ ኣባይ ካብቲ ግድብ ክጾሮ ዝግባእ ንላዕሊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን መተንፈሲ ዝበልዎ 3 ጎዳጉዲ ወይ ከዓ በዓቲ ከም ዝተዳለው እውን ገሊፆም ይቕፅሉ
ብሃገራችን ትልቁ የሃይል ማከፋፈያ ጣብያ ይኾናል ባለ 500 ኪሎ ቮልት ነው የሚሆነው
ኣብ ዓድና እቲ ዝዓበየ ምንጪ ኤሌክትሪክ እዩ ዝኸውን ግድብ ህዳሴ በዓል 500 ኪሎ ቮልት ውን ይዝውንን كم زفلت أب هاقرنا زاقيد زرلنا كيلو فولت 400 إيو سلزي دحر مززام قدب هداسي ملو إتيبيا وناني 500 كيلو فولت يكخوون إزمات أنزي مبزحت إن هاقرات أوروبا قاي بلينن إزمالت عقمن ونونون زل لينان متن إلكتريك كوسخيو مالتيو
كابانا حاليفنا نكالوت هاقراتو نحايل إلكتريك أقربتي تبايلنا مس مفلاتنا يبلو إنجنر سمانيو إتن رخبو إلكتريك كي باخنا ناب رحق زبالا هاقراتو ون كي ترفا كنب صحو نخيلنا يبلو
بتتنا جهونيتا بكالبرتوش لاي يستيل لايني سراوتشننا يجيت من ملاتشو وين
بودوب أقباب كالبرت نبلوم سراح التحاتسين ماسينين معصوتاتن معصوتات حيل إلكتريك نمينجاو زحقوزنا ناوتن نابت كبابي بسيحوم نايمت كال سراح تقصينا لولانا ترباين جينيراترات تسريحوم حاليو أب إدنا آتيولو إتكال أي متسالو نتيز تغسكو ومتن إلكتريك زسكم ترانسفورمر ون نقاليو سراح تي تازازيمو أبز بسيحلو بحافشو زي بروجيكت زي عود كوينو يغسلالو
تكاب عبي قدب هداسي توبيا زركة متن حيل إلكتريك نابتة تكاماين مبس عم زرقح مصمرا قداسيو زو تنزد ما بخال زتحقف كونتراكت تصبق بزبها الكونتاتي سالت اللو زبالو انجينر زمانيو عبزي نحنا نتفلو زلنا قدب هداسي قنا كاب بروجيكت بالس زمنشو بعل 460 كيلو فولت ناكلتهم 4 كيلو متر نوحي زلو فاتسيمنا لنا يلوم ابتقدب نزسور حسوميا اقل قلوت مبراتن حيلن زلق اسموخان ايو اتفلا ما يوتس اتسرحات تخوم ما عسيو فريق زرعي حيل مبراتي ما عزم منش او تجمرو تخونو يلنا يوم نينجنر سمانيو
انجري باتك علي 16 يونيتو تشالو دي اللون كدام مسيد كنن 16 يونيتو تشوست دقمو
أقدم ما بلا عصر شدشتة يونيتات كفلي جنراترين ترباين كم زهلونا قليس أنيرا كم منغوتهم عصر شدشتة تم كلتة يونيتات أقدمنا تخينا حيلي نمنشاو أمعيا إنا نركب كسابنا عامتا أبزلو قزي حيلي ممنشاو كنجمري نازب القمتا لني
كاب عسران حموشتن هاقرات أربعة ميتوات أطنياتات سومويا يساتة فلو أبتسرحاتي كم زي زعينو تقزيف بروجيكت كسراح نفلا ماكزي ايو بمداي سيقى قرفلت اتن تكنولوجين كساب كندي رباحي كوينو اللو بحالا ايوم انجينير سمانيو ولنا ايوم ذا هو ملسلو
اذاراتين بطل ايوم سلاينا اللاتشو بركات تاي سو هاي لالة بسرابو تاولاي يهن قديش
هاقرنا افليز بلا وقت ايات ركب بزوحات سب ميالونا ابزوبازي كات تنيا سراحنبر ابقند بيس احفتن كوربوريشن انجنورينجن حاتسين ماسينن نزلو زي حاوس ايو تشعات تشيحك بلاكا كلخو زيك ساع كندي قزيف عقم كم زخونا مقماتو عاس اقامي كونن بحافشو وصاي زينكي سراح تينا نسعب زي بيتاوي عقمي كنحيل ابزمع بلا هاقراس تسرحوون كنسنع فتين ناينا مودة أتوقنا إتيوبياوي عم فتحيزنا نغسل لنا
بحلفي نمان إسي وردو بقات أتا أبتن بروجكتات تساطع في بمكبار ننايت صباح بإندوستريز معبلتها غير مسرت ينتصفالو كابتن قدمي لنا زهانة سنا يوم قدباتوون مرأي كأليو بعال 184 ميجاوات قدام يقل قل قبي بعال 300 ميجاوات تكزة 16 كيلومتر زنوحاتو بعت زولو بعال 420 ميجاوات كال اي قلقل قبي بعال 460 ميجاوات بروجيكت بلس من جحيل الالتريك زي تكاس يومي لهم ترقوما موون حديثنا يوم كم دي لهم
نجزيك يجلس قواتشو لماتوش اندرو كان اقوتاتر كاسرا زيتين زيت انا سمنت قمباتاو يقلقل
قبي زوم زتغسكوون بروجيكتات كابشحنت شعات تميتين تيس عن شموتنا قواتر فرنجي بروجيكت قلقل قبيك سابزك أربع زهانتنا يوم بروجيكتات يوم أبسراحة تهنس أتسأميدنا إنا صنحنا أبسراحة معبالك هاب عالم كابتم قداموتي سريع النازلو بعدتنا ديزاين أوسينا بمسرح مالت إيه قدب هداسي ون عبي عقم إيو يفترة النازلو
ناي سب إد كاب مرأي كناقفنا نفسو كف بصحة بمعباي ما أكلائتو الزلوة هجر نمونان إنا تقينا نسرح زلنا بمسرة تزييك أتسألت هجر ومدبات بكم جزاء مصل أنفت كنفت سمكالنا التزواسة أبع المويا التزفري سمويا مهندسات كاب هجراوي تقلب ساقيروم أبوز هجراتون تودا درتي كقبروم يلوم أبوز أكيدوم تودا درو سمويا انتها اليوم دما كاب نفسهم حالفهم نقطب هجرون رباحي مخانهم أي ترفن يلوم We'll be right back.
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ቅድሚ ምሕላፍና ግን ዓለምለኸ ውድድር ብሽክለታ ቱር ዲ ፍራንስ ሳልሳይ ሰሙኑ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ናይ ሎሚ ስቴጅ 16 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ሻብዓይ ወፂኡ ኣሎ። ዛጊድ ኣብ ዝተካየደ ልዕሊ ክልተ ሰሙኑን ፈርቃን ገፁ ከዓ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መበል 54 ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ናይ ሎሚ ስቴጅ 16 ግን ሻብዓይ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ቪኦኤ እንደምን አላችሁ? እና ያስተላልፎ ከዚህ ከሆነ ስቴት አንደኛ ፕሬዚደንት ኦባማ የአሜሪካን ፕሬዚደንት ኬንያ ናቸው። እኔ የምደውለው ከዚህ ከሆነ ስቴት እና ዋናው ነገር ፕሬዚደንት ኦባማ እዚህ የራሱ አሜሪካን ውስጥ ጥቁርና ነጭ ከፍተኛ ዘረኝነት አለ። እሱን እንኳን እሱ ጥቁር ነውና ቻንስ አላገኘም እሱን እንኳን ለማስተካከል።
ክብረ ሰማዕትና ዕሬታ ንዝተፈፀመ ጌጋ ናብ ርእቶታትኩም ክንከይድና ሕጂ።
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ከኒኹም? ዘቕረብኩሞም ሓደ ካብ መቐለ ካብ ኢትዮጵያን ሓደ ካብ ኤርትራውያን ኣቦናብ ተወልደ ረዳ ዘቕረብኩሞም ብጣዕሚ ለመስግን ወደ ስመራየ ታሪክ ነባሪ እዩ። ብዘይ ታሪክ ሰብ ክነብ ስለዘይኽእል ከምዚ ገርኩም ከተምፅሉና ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ። ቻው።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ዘቕረብኩሞ ኤልሳ ጮምን ሴቨን ሲምስ ብወገን ኤልሳ ጮም ዝሃበቶ መልሲ ኣዝዩ ዘይእሩም ቃላትን ኣዝዩ ዝተጋነነን ንክብርን ክቡር ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተንከሰን ኮይኑ ረኺበ እዮ። ብወገን ሴቨንን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፅቡቅ ነገር ዳኣ እምበር ዘሎ ሕማቅ ነገር ክትእመና ይደልየትን። ስለዚ ክልቴን ዝሃቦ ርእቶ ኣዕጋብ ኣይነበረን ሃናፅም ኣይነበረን ከም ናተይ ርእቶ ማለት እዩ። ኣኒለይ ዳንኤል ካብ ኣሜሪካ።
ሄሎ ቪኦኤ፣ ናብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ናይ ማይ ዝስተ ማይ ብጣዕሚ ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ኣሎ። ሰባት ማይ ዝስተ ኣይረኽቡን እዮም ዘለዉ። እዚ ዘሎ ኩነታት በጃኹም ኣጣሪኹም ኢንፎርሜሽን ሃቡና ካብ ሜሪላንድ። ቴንክ ዩ።
ሰላም ተወልደ፣ ኢንተርቪው ዝገርካዮ ምስ ኣቶ ዓብድረዛ ከምኡ ውን ምስ ኤልሳ ምስ ፍለን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ፅል ኣገናዕ ነጋሸ ከዋሽተንስ። ቴንክ ዩ።
ሰላም ቪኦኤ፣ ተወልደ ምንያ ገብረ በትረ። ተወልደ ምስ ኣቶ ዓብድረዛቅ ዝገበርካ ኢንተርቪው ብጣዕሚ ፅቡቕን ኣድማዕን ነይሩ። ነዚ ኣጋጣሚ ብሽ ማሕበር ሰላምን ኣባላታን ብዙሕ ንምስግነካ። ብቐፃሊ እውን ተቐርበልና ተስፋ ንገብር። ቴንክ ዩ።
መደብ ትግርኛ ቪኦኤ፣ ፕሮግራምኩም ብጣዕሚ ፅቡቕን ተሰማዕን እዩ። ተወልደ ምስ ዝገበርካ እዩ ሕቶን መልስን ምስ ኤልሳ ጭሮምን ምስ ሌበንን ፅቡቅ ሓይልካ ይቐንየልና። ከዓ ኤልሳ ጭሮም ፅቡቅ መሊሳ ዘሎ ሃዋህው እያ ክገልፅ ነይራ። ሌበን ግን ዝተሓተተቶ ክትምልስን እትርኡይ ክትዛረብን ሰማዕ ክትረክብ ይላቦ።
ኣሎ፣ ኣነ መሓመድ ይበሃል። ሌበን ናይ ብሓቂ ተጋግኺ ሃገርን ሃገራውነትን ተትፈልጥ ነርቲ ብዛዕባ ህዝብኽን ሃገርክን ምትሓለቅስ ኤልሳ ጭሮም ግን እግዚኣብሔር ይሓግዝኪ። ምሳኸለና
መደብ ትግርኛ ፕሮግራምኩም ብጣዕሚ ዝከታተሎ ኣብ ምስማዕ ዝተመሓላለፈ ክልተ ዓመዎ ኤልሳ ጭሮምን ሴቨን ስዩም ተወልደ ፅቡቅ ኣቀራርባ ሕቶታት ካቲትካ ኢና ቅርብ ንሴቨን ስዩም ኣብ ኤርትራ ዝተሓስ ሕጊ ከም ዘሎ ስራት ከም ዘለዎ ኣቤት ስግሲ ንኡ ዝምልከት ሕቶታት ፋታ ከለካ ተመሊሳና ናይ ታሪክ ኤርትራ ተመሊሳና እናተይ ርእቶ ከም ጋዜጠኛ ከማንቆሩ ከተቋረፀ ይግበኦም ኣብ መንጎ ስድሓተ ክደሎ ክፈቶ እዙዩ ብዛዕባኡ እንታይ ትምልስ ኢንተራት ትገብርላ ኣለካ ትውጥራ ኣለካ ሰብነት ስና ፖይንት መፅክል ኣለ ታሪክ ኤርትራ ኩልሃ ናንፈፀና ኤንወይ ፕሮግራም ኩ ፅቡቅ ዩነት ግን ምእንቲ ሓደሓደ ንምሕያሸ ይድልየት።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ፣ ክልተ ኣሕዋትና ቃለ መሕተት ዝገበርኩምለን ፅቡቅ ነይሩ። በተለይ ተወልደ ንኩለን ማዕረ ጌርካ معرق ها السربيس جير كان لازو إلسا كروم تزار وزلا ميتي ميتي حاتي فعان تحسنا غا عامسي دوا تزار وزلا لحمسان حدن فدركين كوم زي كيرومنا زيل لما تعارسنا نسو على خمزة اللو وغينوز من منسايكم عصرت حميشة إصرات سربيس كريومي زين وعدو أخر ليكون عميز من منسايكم غايت إنها بعد داويت تعاسيرهم صرفوا الذي بدقفت غلقي
نخلكم عزينا نمسكنكم خالقتون لأخكم لنا لكم ككم جزيئنا رأنا خنا قربنا خالقتون لأخونا قدر أصلكنا خلطة بعد خلطة خلطة بعد حموشة 99.4 ناوش مسمرنا خا عصرت حموشة إيميل أدرشانا خا horn@vnews.com صحافلنا قرب موزيكا خنا عرف محرطة أب قبرزقي ساندرو زوتساوتا سبب تبلدر فيها سبب محرطة أب قبرزقي ساندرو إنها سمعت أن إحنا نمسقنا كمحرطة أب بزن بارك سانة باتوكمي مني أفور كيت راح سام راخب الوامريك راح نحضره
This program has come to you from the Voice of America, Washington.